Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo.
Браты і сёстры ў нашым Пану Ісусе Хрысце. Учора ў Порту-Алегры ў Бразіліі адбылася цырымонія беатыфікацыі слугі Божай Марыі Барбары, аднай свяцейшай тройцы, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр без заганнага сэрца Марыі. Глыбокая вера і гарачая міласэрнасць, з якой яна рушыла ўслед за Хрыстом, будзе натхняць жаданне многіх прысвяціць сваё жыццё на славу Богу і высакароднаму служэнню бліжнім, асабліва бедным і маючым патрэбу. Сёння я з вялікім задавальненнем асвяціў гэты касцёл у імя Сына Ўсявышняга, які прынізіў сябе самога і стаў чалавекам, і пад апекай Юзафа і Марыі ў цішыні дома ў Назарэце без слоў вучыць нас першапачатковай годнасці і каштоўнасці шлюбу і сям'і, надзеі чалавецтва, у якім жыццё атрымлівае пашану ад зачацця да яго натуральнага заканчэння. Ён таксама вучыць нас, што касцёл, калі слухае і выконвае яго словы, ператвараецца ў яго сям'ю і больш таго дае нам місію быць насеннем братэрства для кожнага сэрца, ахвяруючы яму надзею. Прапітаны пабожнасцю святой сям'і з Назарэта, якую святы Хасэ Маньяне распаўсюдзіў паміж каталонскага народа, геній Антонію Гаўдзі праз натхненне і запал хрысціянскай веры ператварыў гэты храм з камяня ў хвалу Бога. Слава Богу, як гэта здарылася падчас нараджэння Хрыста, героі гэтай справы былі самымі сціплымі і простымі людзьмі. На самой справе Гаўдзі сваёй працай хацеў несці Евангелле ўсім людзям. Задуманыя тры брамы, як катэхэза аб Ісусе Хрысце, як вялікі ружанец, простая малітва, дзякуючы якой можна сузіраць таямніцы радасныя, балесныя і хвалебныя нашага Пана. Не толькі гэта. У супрацоўніцтве з пробашчам, ксяндзом Гілам Парэсам, Гаўдзі заснаваў і фінансаваў школу для дзяцей-будаўнікоў і дзяцей з бедных сем'яў, якія жылі на перыферыі Барселоны і былі ізгоямі. Яго перакананні сталі рэальнасцю, якую акрэсліў словамі «бедныя павінны заўсёды шанавацца ў касцёле», і гэта з'яўляецца хрысціянскай міласэрнасцю. Сёння раніцай я меў задавальненне абвесціць гэты касцёл малой базылікай. У ім мужчыны і жанчыны з усяго свету захапляюцца фактам Божага нараджэння. У гэты момант мы разважаем таямніцу ўцелаўлення і ўздымаем нашу малітву да Маці Божай са словамі анёла, давяраючы ёй нашае жыццё і жыццё ўсяго касцёла, і просім дар супакою для ўсіх людзей добрай волі.
Il do della paura per a tutti i somni di buona volontà.